Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Emisiju počinjemo najvažnijim vijestima za utorak 31. oktobar. Poslanici parlamentarne većine izglasali 44. vladu Crne Gore premijera Milojka Spajića. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović osudio izjavu predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika o stvaranju države Srba koja bi uključivala i Crnu Goru. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila u Podgorici da Crna Gora treba da bude fokusirana na pristupanje Evropskoj uniji. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti što je kazao novi premijer Milojko Spajić u prvoj izjavi nakon što je u parlamentu većinom glasova izabrana njegova vlada.
Želimo da obradujemo sve građane da će Evropa Sad 2 biti u potpunosti primijenjen, onako kako smo rekli u predizbornoj kampanji, bez jednog zareza razlike.
Spajićeva vlada je izabrana glasovima 46 od ukupno 81 poslanika. Daniel Živković iz opozicionog DPS-a tokom parlamentarne rasprave.
Crna Gora ne dobija nikakvu ni evropsku, ni nacionalnu odgovornu crnogorsku vladu, nego naprotiv dobija antievropsku, anticrnogorsku i dobija prorusku vladu.
Čućemo i što kaže šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen o tome koliko je realno da Crna Gora bude članica Evropske unije do 2030. godine.
Nema potrebe da čekamo. Crna Gora, kao što sam rekla, jeste predvodnica, ima tu posljednju milju da pređe, treba je malo pogurati, potrebna je i odlučnost, ali to vidim na političkoj strani čvrsto prisutno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore je izabrala novu vladu premijera Milojka Spajića glasovima 46 od ukupno 81 poslanika iz Pokreta Evropa Sad, partije doskorašnjeg prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, demokrata, SNP-a i albanskih nacionalnih partija. Protiv je bilo 19 poslanika, 5 je bilo odsudno, a 1 uzdržan. Ovim izborom je završen tehnički mandat vlade Dritana Abazovića, kojoj je avgusta 2022. izglasano nepovjerenje. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović je osudio izjavu predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika o stvaranju države Srba koja bi uključivala i Crnu Goru. Jasno je da je to bila loša izjava koju osuđujem. Crna Gora je jasno zaokružila svoju državnost, snažno trasirala euroatlantski put. Radujemo se da se Bosna i Hercegovina pridruži tom putu, rekao je Milatović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Govoreći o tome da li je realno da Crna Gora i prije 2030. može postati članica Evropske unije, von der Leyen je kazala da nema potrebe za čekanjem. Ne postoji kalendar procesa pristupanja, već je bitno sprovođenje reformi i napredak ka Evropskoj uniji. Podstičem Crnu Goru da pređe tu posljednju milju što brže i tu će se vrata otvoriti, kazala je von der Leyen. Ona nije direktno odgovorila na novinarsko pitanje zašto Evropska unija ćuti na miješanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u unutrašnje stvari Crne Gore, kao ni na pitanje da li će sarađivati sa novim predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem, koji je kazao da je Putin njegov predsjednik. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sastala se i sa novoizabranim premijerom Milojkom Spajićem te poručila da će Evropska unija financijski pomoći reformske procese u Crnoj Gori. Predložili smo paket od 6 milijardi eura za naše partnere sa Zapadnog Balkana. Sredstva se oslobađaju po završetku svake reforme, navela je von der Leyen. Grupa umjetničkih stvaralaca, radnika iz oblasti kulture i građana održali su danas protest pod nazivom Kultura nije plijen u Podgorici. Poručili su da je potrebno zaustaviti partitokratiju u kulturi, nezadovoljni izborom nove ministarke kulture i medija Tamare Vujović iz Demokratske Crne Gore, koja je po struci doktorka fizijatrije. Formiranje vlasti je politikanstvo, a ESNAF mora zaštititi kulturu od politike, rečeno je na protestu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rano jutros je izabrana 44. vlada Crne Gore premijera Milojka Spajića. On je u ekspozeu, koji je prije nekoliko dana objavljen na sajtu Skupštine, kao ključne prioritete naveo ubrzanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, rješavanje deblokade pravosuđa, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te unapređenje standarda građana kroz program Evropa Sad 2.0. Evo što je Spajić kazao novinarima nakon izbora za novog premijera.
Vlada koju je glasalo 46 poslanika, podsjetit ću vas, to je najveća podrška, ja mislim, ikad koja je jedna vlada Crne Gore imala u istoriji, tako da to je jedna pozitivna vijest, ukazuje na jednu stabilnost i jednu dobru osnovu za izglasavanje svih reformskih zakona koje očekujem da će ići mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to bilo u prošlosti. Naravno, primijenit ćemo program Evropa sa 2, koji je negdje za mene lično jako bitan i negdje osnova mog političkog djelovanja. Bez njega ništa od ovoga ne bi imalo smisla, tako da želimo da obradujemo sve građane da će Evropa sa 2 biti u potpunosti primijenjen, onako kako smo rekli u predizbornoj kampanji, bez jednog zareza razlike. Naravno, tu je umor, ali postoji jelan i jedva čekamo da napravimo rezultat za našu zemlju. Sjednica vlade će biti danas u 1 sat, gdje ćemo donijeti uredbu o odlaganju popisa, kao što smo najavili. Našli smo način da sačuvamo onih 700.000 eura koje je Mostar govorio da ćemo odlaganjem, da ćemo potrošiti. Međutim, samim tim što će popis biti odložen za 30. novembar, a ne za 1. decembar, možemo da iskoristimo već postojeće popisnice, jer je onda ide referentni period kao 31. oktobar, a ne kao 30. novembar. Tako da to je jedna pozitivna činjenica. Jedan od glavnih problema u zadnje tri godine, šta je u stvari negdje bilo kamen spoticanja svih reformi. Imali smo u 42. pa jednostavno ne možete da pobjegnete od izvještaja koji dolazi u oktobru, evropskih izvještaja, koji su nemilosrdni. 42. vlada je negdje imala na nivou 55-60% punjenost naših obaveza na evropskom putu i tada nije funkcionisala ta veza između parlamenta i vlade. Znate da 43. vlada također imala isti problem funkcionisanja, međutim imali smo i vladu koja je bila potpuno disfunkcionalna i koja je ispunila samo na nekih jednocifren broj, 8-10%, ja mislim da je ispunjenost obaveza, što je skandalozno nizak nivo, nezabilježen vjerojatno u istoriji evropskih integracija, ne samo Crne Gore, nego bilo koje druge države. Tako da nadamo se da ćemo čepiti evropske integracije i da ćemo krenuti ubrzano i da ćemo biti prva sljedeća članica Evropske unije.
Bio je to premijer Milojko Spajić. Opozicioni poslanici su kritikovali tokom sjednice to što Spajić nije pročitao svoj ekspoze u parlamentu. Predsjednik kluba poslanika najveće opozicione partije DPS Daniel Živković kazao je da se Spajić bira sa manje glasova nego predsjednik Skupštine, te ocijenio da Crna Gora dobija antievropsku, anticrnogorsku i prorusku vladu.
Ono što je kuriozitet čitave ove priče, gospodine Spajiću, jeste da ćete vi dobiti za sastav vaše vlade i za ekspoze koji ste iznijeli manje glasova nego što je dobio izabrani predsjednik Skupštine Andrija Mandić. To ipak govori o nečemu. To ipak govori o nečemu, a to je da će ova i ovakva vlast biti direktno kontrolisana od strane Koalicije za budućnost. I predstavnici Koalicije za budućnost to nisu ni krili, nego su jasno saopštili. Jedan od predstavnika, da ne izazivam repliku, je jasno rekao ova većina će biti kontrolisana, odnosno ova vlada, od strane Koalicije za budućnost. U svakom slučaju, taj politički reljef koji ćemo imati u narednom vremenskom periodu veoma je jasan i precizan. A to je da Crna Gora ne dobija nikakvu ni evropsku, ni nacionalnu odgovornu crnogorsku vladu, nego naprotiv dobija antievropsku, anticrnogorsku i dobija prorusku vladu.
Čuli smo Daniela Živkovića iz DPS-a. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u okviru balkanske turneje boravi u Podgorici, gdje se sastala sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, a sastaje se i sa novoizabranim premijerom Milojkom Spajićem. Konferenciju von der Leyen i Milatovića u Podgorici je pratio Miloš Rudović, a glavno pitanje za evropsku zvaničnicu je bilo da li je realno očekivati da Crna Gora postane članica Evropske unije i prije 2030. godine.
Da. There's no need to wait.
Nema potrebe da čekamo. Crna Gora, kao što sam rekla, jeste predvodnica, ima tu posljednju milju da pređe, treba je malo pogurati, potrebna je i odlučnost, ali to vidim na političkoj strani čvrsto prisutno. Pristup je zasnovan na dostignućima. Ako ispunite određene uslove, ako ispunite uslove, nećemo se vezivati za datum, ne postoji neki kalendar procesa pristupanja, već je bitno sprovođenje reformi, napredak ka Evropskoj uniji u smislu ispunjenja svih kriterijuma koje države moraju ispuniti da bi bile dio Evropske unije. U tom pogledu ja zapravo podstičem Crnu Goru da pređe tu posljednju milju što brže i tu će se vrata otvoriti.
A predsjednik države Jakov Milatović je na zajedničkoj konferenciji u Podgorici kazao da je realno očekivati da Crna Gora postane članica Unije prije 2030. godine.
Mogu reći da su, eto možda nakon godina negdje pasivnijeg odnosa prema regionu Zapadnog Balkana i dugog perioda promišljanja o sudbini procesa proširenja, ova pitanja ponovo u vrhu agende Evropske unije. U razgovoru sam još jednom ukazao na značajne komparativne prednosti koje Crnu Goru čine bližom Evropskoj uniji od ostalih država kandidata, te da je perspektiva punopravnog članstva naše zemlje i prije 2030. godine sasvim realna i moguća.
A u susret izvještaju Evropske komisije u Crnoj Gori, koji se očekuje 8. novembra, Milatović je komentarisao prošlogodišnje nalaze, ali i nedavnu rezoluciju Evropskog parlamenta.
Iskazujem razumijevanje za kritički stav Evropske unije, iskazan u prošlogodišnjem izvještaju o napretku i nedavno usvojenoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Nadam se da smo u tom smislu na nacionalnom nivou naučili lekcije i da su se nakon dužeg perioda nezadovoljavajuće dinamike, koju moramo priznati, sada zaista stvorili uslovi da se proces snažnije ubrza. U tom kontekstu vjerujem da će najodgovorniji politički činioci, u prvom redu Skupština i jutro sformirana vlada, prepoznati značaj političkog trenutka kada je u pitanju evropska perspektiva Crne Gore i da će njihovim konstruktivnim djelovanjem biti omogućena puna valorizacija potencijala.
Nakon susreta sa novim crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, von der Leyen će završiti balkansku turneju u Beogradu, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Nakon što je formirana vlada Milojka Spajića, izvršna vlast se suočila sa prvim protestom koji su organizovali radnici u kulturi, reditelji, glumci, producenti, muzičari. Oni su pred Skupštinom Crne Gore organizovali protest zbog imenovanja funkcionerke demokrata Tamare Vujović, koja je specijalistkinja fizijatrije. Zaposleni u kulturi zahtijevaju da na čelu ministarstva budu stručni i dokazani radnici u kulturi i da sva mjesta u tom resoru budu popunjena putem transparentnih konkursa. Reditelj Nikola Vukčević je saopštio da su dobili podršku Evropske federacije filmskih reditelja sa sjedištem u Briselu, odakle je poručeno da se politički značaj kulture mora odražavati u izboru osobe koja će biti imenovana na poziciju ministra kulture.
U vrijeme paradigmatskih promjena za kulturu i stvaralaštvo potrebni su nam najbolji da budu imenovani na pozicije ministra kulture. Crna Gora i naše kolege u njoj zaslužuju ništa manje. Tako kaže Brisel, na koji se makar deklarativno pozivam. S ove strane, naše strane, strukovna udruženja, kompanije u kulturi, nevladine organizacije i pojedinci, potpisnici ove inicijative, poručuju i sa pravom traže sljedeće. Nakon predugih godina nedvosmislene i očigledne negativne selekcije, Nakon korone koja je do prosječkog štapa dovela nezavisne umjetnike, ali i niz institucionalnih inicijativa, projekata i konkursa, u zemlji dubokih podjela koje samo kultura i umjetnost mogu nadvisiti univerzalnim vrijednostima i profesionalizmom, naše društvo i poslanici u kulturi nemaju više vremena za još jedan eksperiment nad nama. Trebaju nam najbolji da rukovode resursima, jer resursi nisu nepresušni. Tražimo da se javno, jasno i otvoreno prekine sa negativnom praksom, tako što će se prioritetno pristupiti ispunjavanju osnovnog uslova za dostojanstveno djelovanje kulture kroz samo dva zahtjeva. Prvi, da se pristupi izmjenama postojeće legislative koja uređuje sektor kulture sa najboljim europskim iskustvima, uz temeljnu analizu stanja i naših potreba, uvođenjem prakse izbora rukovoditeljki, odnosno rukovodilaca nacionalnih kulturnih institucija i svih upravnih struktura putem javnih i transparentnih konkursa. Druga stvar, da se omogući organizovanje široke platforme dijaloga unutar kulturne zajednice, koja bi radila sa ciljem da se depolitizuje sektor kulture. Naša namjera je stvaranje inkluzivnog okvira koji će omogućiti bolji razvoj dometa naše kulture. Kultura nisu ni samo brojke i resurs, ona je srce svakog društva. Kultura nije prijem.
Bio je to reditelj Nikola Vukčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bosna i Hercegovina i Kosovo će od 1. januara biti jedine zemlje na području Europe koje će imati vize za međusobni prelazak iz jedne u drugu državu. Razlog je što BiH još nije ratifikovala 3 sporazuma iz Berlinskog procesa u okviru kojeg je i sloboda kretanja. Predstavnici Dodikovog SNSD-a se tome protive jer kažu da bi liberalizacija kretanja značila i priznanje Kosova kao države. Za razliku od njih, građani u BiH entitetu Republika Srpska, sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa, nemaju ništa protiv liberalizacije viznog režima između dvije zemlje, pripremila Dženana Karabegović.
Te vize između Kosova i Bosne i Hercegovine treba ukinuti.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže Žarko iz Trebinja. Predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine odbijaju da se u državnom parlamentu ratifikuje sporazum o slobodi kretanja kojeg je Bosna i Hercegovina potpisala u okviru Berlinskog procesa. Uz taj potpisana su još dva koja se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. Prema važećim propisima međunarodne sporazume moraju odobriti Vijeće ministara BiH i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nakon čega se ratifikuje u državnom parlamentu. Za putovanje građana Kosova u Bosnu i Hercegovinu potrebna je viza koja se izdaje samo u izuzetnim slučajevima, uz potpis ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za BiH vize mogu se podnijeti u Skoplju, Podgorici i Beogradu. Evo šta su na pitanje treba li ukinuti vize između Bosne i Hercegovine i Kosova, rekli građani Trebinja i Doboja.
Mislim da je to neminovno i da se mora desiti prije ili kasnije, tako da je možda bolje da mi postavimo neku, da kažem, platformu saradnje što prije. Jer u suštini to je nešto što je u duhu nekih evropskih zakona i što će kad tada doći, tako da je bolje da to uspostavimo odmah, da se naviknemo na nešto što dolazi. Da nekad i mi budemo korak ispred.
Smatram da svako ima pravo da otputuje gdje hoće, koliko hoće bez viza.
Jedan filozof je rekao da sloboda nikad nije previše. Sloboda kretanja nikad nije previše. Tako da sam apsolutno za ukidanje viza.
Morak se ukinu. Opet zbog slobode nekih kretanja svega.
Pa ako možemo svakdje putovati, što ne bi tamo putovali?
Ja negdje razmišljam o tim ljudima koji žive na Kosovu, možda starim osobama koji imaju rodbinu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, u Republici Srpskoj, koji ne mogu da dođu. Ja sam svakako za slobodu kretanja, za slobodu kretanja i ljudi, i robe, i usluga, i mislim da je ukidanje viznog režima potpuno ispravno.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kaže za naš radio kako se sporazumu o slobodi kretanja protive ministri SNSD-a u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Navodi da taj sporazum u ovoj političkoj stranci smatraju politički spornim. On napominje i kako su i Srbija i Crna Gora ratifikovale sve dokumente iz berlinskog procesa, te da bi bilo logično i da to uradi Bosna i Hercegovina.
Tako da bi bilo stvarno logično da se i sa naše strane, evo još i taj zadnji dokument donese, i to je zapravo Evropi potvrda da se zemlje Zapadnog Balkana oko nečega mogu konkretno dogovoriti.
Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za sporazum o slobodi kretanja, nije došao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa da li se ovo ministarstvo protivi ratifikaciji sporazuma i zbog čega. Sporazumi koji se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija bili su i na dnevnom redu hitne sjednice državnog parlamenta polovinom oktobra, ali je sjednica otkazana, cijeli proces vraćen u redovnu parlamentarnu proceduru. Svi sporazumi su zajedno sa šefovima vlada zemalja Zapadnog Balkana potpisani u novembru prošle godine u okviru samita berlinskog procesa i zahtijevaju parlamentarnu ratifikaciju. Kosovo je sporazum ratifikovalo 23. februara, a rok da ga usvoje parlament i preostalih 5 zemalja je 18 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li vam se nekada tokom šetnje društvenim mrežama pojavio oglas u kojem ugledni ljekar nudi čudotvorni lijek? U tri takva slučaja, koja ćemo čuti u narednom prilogu, riječ je o laži, jer na društvenim mrežama se nalaze i oglasi u kojima su u promociji nadri lijekova često zloupotrebljena ljekarska imena. U priči Andi Mioča čućemo primjere nekoliko poznatih ljekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke koji su nezakonito korišćenje svojih imena prijavili policiji.
Smrt i bolest. To je ono što koriste online prevaranti protiv najranjivijih, vas, vaše majke i oca, djeda i bake, prijatelja i komšije. Povišeni holesterol, dijabetes, začepljenje krvnih sudova, hemoroidi itd. sve kao rukom odneseno s lijekom, kapsulom ili čajem. Nevoljno je u promociji jednog takvog preparata završio beogradski urolog Aleksandar Milošević. U tobožnjem intervju predstavljen je jednim od najboljih doktora svijeta i autorom jedinstvene formule za liječenje hemoroida, od kojih je, navodi se, umro njegov otac.
Kompletna priča je laži o mom ocu i da sam ja neki predstavnik u svijetu, da sam neki, vodim neku grupu, da sam napravio lek. To on prvo za taj lek nikad nisam čuo, drugo ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Izdašan tekst, po riječima doktora Miloševića, veoma uvjerljiv, prijavljen je policiji.
Vidjet ćemo kako će policija reagovati. Ja smatram da to sigurno predstavlja jednu veliku prevaru koja može da bude opasna po pacijente. Mislim, to su manipulacije koje mogu stvarno da utiču loše na lečenje ljudi.
I kardiolog iz Banja Luke, Aleksandar Lazarević, prošao je slično iskustvo. Njegovo ime i lik korišteni su za prodaju čaja za navodno čišćenje zakrčenih krvnih sudova.
Jedan od pacijenata mi je to javio i rekao je, ja ne mogu da vjerujem, poznajući vas, da vi reklamirate neke čajeve i tako da je. Tako da sam onda otvorio tu stranicu na internetu i stvarno sam vidio da bila neka reklama vezana za uklanjanje krvnih ugrušaka putem nekih čajeva i tako. Čak je tu pisalo da sam ja uradio neki 200, ne znam koliko operacija na mozgu i tako da to ne radi kardiolozi.
Prijava doktora Lazarevića iz aprila ove godine MUP-u Republike Srpske je u radu, a dežurni tužilac se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu neovlašteno korištenje ličnih podataka. I u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu također rade na takvim prijavama, zloupotrebe slične. Inspektori kažu većinom sa suplementima uz korištenje imena i lika javnih ličnosti. Inspektor za cyberkriminal Federalne uprave policije Srđan Mičić.
Bilo je više prijava koje su podnesene Federalnom upravom policije. Nakon izvršenih preliminarnih provjera, policijski službenici su obavijestili nadležno tužilaštvo i nastavili sa vršenjem daljih provjera.
Među prijavama je i ona kardiovaskularnog hirurga iz Sarajeva Emira Solakovića. Njegov navodni intervju kružio je u oglasima na društvenim mrežama. U njemu reklama preparata koji rješava 9 bolesti.
Pacijenti su vrlo pametni. Kaže, doktore, neki su, kad vidimo mi da je sumljivo, nelogično je da čovjek srčani, vaskularni hirurg koji se bavi operacijama, naukom, da on došao na nivo da prodaje crneća leđa, vuči rep. ima li to laki, koja liječi ovo, ono i tako dalje. Znači, ljudi se odmah sami povezali pa mi to kažu tako. Ali neki ljudi to ne znaju pa uzmu novo za gotovo i to kupi, donesi mi taj lijek. Evo vidite, rekao, evo ti pare, to uzmi, baci. Nije to lijek, to je otrov. Kakav lijek?
Farmaceuti upozoravaju da se ova praksa ne smije brkati s regularnom online prodajom lijekova i preparata. Kažu da slučajevi iz prakse pokazuju da su najčešće žrtve prevare stariji i bolesni ljudi, govori Bilsena Šahman iz Komore magistara farmacije Federacije BiH.
A onda naše institucije ništa ne rade po tom pitanju. Znate, ono poznato, nismo nadležni za to, zato što većina tih internet stranica, odnosno tih linkova odakle se to reklamira, ne bude iz naše države, nego iz nekih država ili u okruženju ili iz nekih tamo dalekih zemalja i niko nije kriv ni za prevaru, ni za loše djelovanje.
Brkanje specijalizacija doktora, grandiozne tvrdnje o izlječenju, gramatičke greške i upozorenje da je lijeka još malo pa nestalo, glavni su znakovi da nešto nije u redu. Stručnjaci savjetuju da se prije kupovine preparata putem interneta o njima raspitate kod doktora ili u prvoj apoteci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Posljednji je dan oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Aktivisti podsjećaju da ta borba nema vremensko ograničenje, te da je ovo prilika samo da se još jednom podsjetimo važnosti preventivnih pregleda, poručuju sagovornici Azre Bajrić.
Enisa Mujić iz Cazina prije 10 godina suočila se sa dijagnozom karcinoma dojke. Rano otkrivanje bolesti i adekvatno liječenje rezultirali su godinama poslije njenom ogromnom željom da pomogne drugima koji se nađu u sličnoj situaciji, ali i čvrstom opredjeljenošću da takvih bude što manje, jer su poduzeli preventivne mjere. Okupila je žene sličnih razmišljanja u tim Volim život.
Cilj udruženja je da se družimo, da pomognemo jedno drugoj i svim ostalima za koje znamo da nemaju otkud nabaviti lijek, otići do bolnice, psihosocijalnu pomoć, da mu pružimo. Kad razgovor sa njim odradimo, ja smatram da je to velika pomoć. Jer sama sam oboljela i znam da mi je puno značilo kad mi neko sa mnom popriča pa mi da utješnu riječ. I izborila sam se, nadam se, sa tim karcinomom, opakom bolešću, i zato ja danas slavim život.
Mada su aktivne tokom cijele godine, oktobar kao mjesec borbe protiv raka dojke članicama tima posebno je bitan. Organizirale su između ostalog i kolačijadu kako bi prikupila sredstva za pomoć ženama koje ne mogu sebi osigurati sve neophodno u borbi protiv ove bolesti. Zlatka Kajtezović, članica tima.
To su divne djevojke koje pomažemo, znači njima treba ta podrška, to im puno znači.
U cilju povećanja obima preventivnog djelovanja protiv raka dojke, članice udruženja oboljelih od malignih oboljenja organizirali su uz edukativne programe i prikupljanje sredstava kojima će uskoro osigurati realizaciju jedne već tradicionalne aktivnosti. Fatima Ređić, članica udruženja.
Za mamografske preglede u ruralnim područjem Bosne i Hercegovine, za pakete prve pomoći i psihosocijalnu podršku oboljelima.
Enisa Japić, članica udruženja.
Bilo je mnogo ljudi i žena u akciji koji su darovali. Hvala svima.
Podjela roza mašnica i promotivnih materijala obilježila i ovaj oktobar. Cilj je osnažiti svijest o značaju ranog otkrivanja bolesti i pravovremenog početka liječenja. Zekira Bajramović, predsjednica udruženja.
Ima žena koje ne daju do znanja da su oboljele, da nose tu dijagnozu raka dojke, ali mi ipak na neki način nađemo neki put kako bi došli do njih, da bi im podigli samopouzdanje, bili njihova i psihološka pomoć. Naš moto udruženja je hoć mogu moram. Zato bih poručila svim zdravim osobama da se pregledaju, jer to su podmukle bolesti koje primijete se kad je kraj.
U kampanju se ove godine uključila i kantonalna bolnica u Bihaću, gdje su organizirani dani otvorenih vrata i u okviru njih osiguranim i neosiguranim građanima bez uputnice i prethodno najavljenih termina besplatni konsultativno specijalistički pregledi. Admir Tervišević, specijalist plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Akcent ćemo dati dijagnozi, gdje će se ciljani pregledi, uključujući mamografiju i ciljani ultrazvuk, obavljati na odjelu za radiologiju kantonalne bolnice za pacijente za koje specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije prethodno uspostavi da su neophodni.
Oktobar je mjesec tokom kojeg se širom svijeta promovira borba protiv karcinoma dojke i ukazuje na ulogu prevencije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Ovim smo priveli kraju pregled aktuelnosti za utorak 31. oktobar, poštovani slušaoci. Sve naše teme i najnovije vijesti možete pronaći na slobodnaevropa.org, a do našeg novog radio izdanja pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Ugodan nastavak dana!